liela problēma. Un gadu no gada, īpaši sezonās, kad tiek mainītas riepas, tas ir pavasars un rudens, meži ir pilni ar nolietotām autoriepām. Pa šogad, tad 3 mēnešos, septembris, oktobris, novembris, Rīgas mežos ir izmests vairāk nekā 11 tonnas riepu. Ja mēs runājam, kas izmet mūsu riepas, jo mēs redzam arī, protams, tās specifikas, kā tiek mestas riepas ārā, tad tā ir vai nu visi 4 nolietoti. Riepu komplekti smuki salikt, un tās visticamāk ir fiziskās personas, bet vissāpīgākais jautājums, protams, ir tās lielās kravas. Visticamāk, no servisiem tātad tās tiek aizvestas uz mežu un vienkārši izgāstas ārā. Kā atkritumi, ko tad mēs esam darījuši, lai ierobežotu šo te riepu izmešanu mūsu mežos. Tātad ir, protams, uzstādītas barjeras un arī videokameras, un jāsaka, ka tieši par videokamerām mēs nākamajā gadā tam jautājumam pievērsīsim aizvien vairāk uzmanības un, protams, arī strādāsim kopā ar pašvaldību un pašvaldības policijām, kā arī ar valsts meža dienestu. Bet, protams, cilvēkiem jāpiedāvā risinājums, un tādēļ mūsuprāt ļoti labi ir tās pašvaldības, kas ir arī mūsu teritorijā, kas piedāvā vismaz reizi gadā nodot riepas, un viņi bez maksas tās savāc un, protams, nodot tālāk utilizācijai. Un šādu darbu es noteikti nākamajā sezonā arī turpināsim.